Gimnazija Mihaj Horvat, dvospratna zgrada slavne gimnazije nazvanom po biskupu, istoričaru i nekadašnjem ministru vere i prosvete Mihalju Horvatu, nalazi se pored crkve Svete Ana. Građena je u eklektičnom stilu 1888. godine po planovima Kaljulja Bankova. 1915. do 1918. godine je dobila nova krila po planovima Lajoša Ibel. Gimnazija je prvi put otvorila svoje kapulje 1859. godine i do dana današnjeg je najpoznatija i najveća srednja škola u gradu. Nastava se izvodi na velikom nivou. Popularnost u čitavoj Mađarskoj je stekla zahvaljujući dramsko-glumačkom obrazovanju. U svečanoj sali se nalazi slika i prirodnoj veličini Karolja Zolnaja, nekadašnjeg direktora škole, koji je organizirao srednjoškolsko obrazovanje u gradu. Gimnazija je 1922. godine dobila ime Mihaj Horvat. U unutrašnjosti zgrade se nalaze slike nekadašnjih slavnih učitelja i đaka koji su učili u ovoj školi, kao na primjer Peter Gešković, slavni alpinist, dr. Laslo Neđeši i dr. Janoš Barta, istoričari, kao i relej nekadašnjih učitelja Ferenc Dežikovač i Jene Dežikovač. Na fasadi, pored glavnih ulaza, se nalazi spomen ploča nekadašnjeg đaka dr. Arpada Brusnjeja, koji je poginuo u revoluciji 1956. godine. Preko puta gimnazije se nalazi česma Ištvana Mateja, zvani Randevu.